Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Divenitan Christnascan tempon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla nia programo en Esperanto. Dum la lasta generala audienzo por la nuna iaro, la papo dedicis sian paŝtistan instruon alla tempo de Christnasco, kiun ni travivas. Post la resumo de sia medito, cae post la salutoi alla ceestantai grupoi en plurai lingvoi, Johano Paolo II adresis de novan el coran al vocon favore alla loggiantaroi trafitai della ega catastrofo kiu renversis sud orientan Asion. La medito della papo de Iris la comenza i versicloi della lettero al Hebreoi. Dio, chiu multa foie cae multa maniere parolis en la tempo anticava al niai patroi en la profetoi, en tiui lastai tagoi parolis al ni en filo. En la tempo de Christnasco al prenas apartan parolivon tiui vortoi. En la sancta nocto Dio adresis alla homaro de ciu epoco cae de ciu loco sian definitivan parolon de savo. La unu nascita filo de la patro, igiante homo, venis por logi mese de ni. Plenumigis tiel la attendo de la Messio annunzita de la profetoi. La liturgio de la nuna Christnasca periodo estas tutte dedicita al meditoi cae pli profundigoi della mistero della incarnigio. Ni daure estu fronte alla cripo, estis la invito della papo, la saman inviton li faris en la Christnasca tago. En tiu tradizia bildigo della naschigio de Jesuo, la eterna cae ciopova creanto parola sal ni pere della filo, signoro della universo, chiu farigis infano por renconti la homoin. La virgulino Maria estas tiu chiu rencontas lin kiel la unua, cae presentas lin alla mondo. Apud sci estas Josefo. La bildon completigas la angeloi, chiui festantai proclamas la gloron de Dio, cae annonzas la pazon alla homoi, cae la paštistoi, representantoi de humilai cae malriciai homoi della mondo. Post quelcai tagoi aldonigios la tri sagiuloi, chiui venos de malproxime, por adori la region della universo. La liturgio della Christnasca tempo finis la papo. Nin invitas alcuri festantai alla grotto de Betlehemo por renconti Jesuon Christon nian savanton. Venu, fideluloi, venu. Ni adoru la Signoron Jesuo, al li ni malfermu la pordo in de niai coroi, porché li ni accompanu nun cae dum la iaro chiu baldau comencigios. Sekvis la premanta la voco della papo fronte alla informoi, chiui daure alvenas el Asio, che chiui montras pli cae pli vastezzon della sen mesura catastrofo, chiu trafis aparte Hindion, Indonesion, Sri Lankon cae Thailandon, la internazia comunumo. Cai multai humanezai organizajoi rapide activis por la helpoi, diris la papo, chiu anca umensiis la iniziato in de multai caritatai instituzioi de la ecclesio. En la Christnasca etoso de la nuna itagoe al donis la papo, ni invitas ciuin credantoin, cai ciuin bonavola in homoin, malavare contribui al tiu granda agado de solidarezzo favore al logiantoi iam draste el provitai, cae nun el metitai, iela risco de epidemioi. Mi restas al ili tre proxima, per amemo cae pregiado. Proxima aparte al tiui ciui restis vunditai, cae sen heimo, dum mi confidas al dia misericordo la multain personoin, ciui perdis sian vivon. Cai nun aliai informoi, kiel memorigis la papo dum la generala audienzo, la cattolica ecclesio estas front loce por al porti helpoin alla loggiantaroi trafitai della terura mar tremo. Lautasco donita della papo, la papa consilio cor unum unu coro, iam sendis urgain helpoin pere de la apostolai nunzieioi. Levigis unuanima frata solidarezzo. La internazia caritata gado iam collectis pli ol 2 milionoin da usonai dolaroi, cae plurai naziai caritata gadoi sendis alla trafita ilandoi faculoin cae curazistoin. Inter la multegai iniziatoi en la mondo estas ancau tiu de la esperantistoi. La presidanto de UEA, doctoro Renato Corsetti, alvocis ciuin esperantistoin lau capablo helpi la victimoin de la catastrofego en Suda Asio. Se estos esperantistoi inter la victimoi, ilin clopodos helpi agado espero de UEA, quiu estigis dum la militoi en la exa Jugoslavio comence de 1992. Romo, la prefecteio de la Papadomo, la officeio quiu prisorgas la publica in ceremonioin de la Papo, conigis la tradizian statisticon pri la nombro da fideluloi quiui rencontis la Papon. Dum pli ol 26 iaroi da papado, ili estis pli ol 17 milionoi cae duono, ocase de 1160 generalai audienzoi. Ci iare, pli ol 2,2 milionoi da fideluloi cae pilgrimuloi partoprenis en publicai rencontigioi cun la Papo. Lisbono estu malfermitai alla personoi de diversai culturoi, por igi la planedon pli cae pli fratan socion. Gi estas la concluda pet desiro de la messaggio de la Papo alla 40,000 geiunuloi, ciui en Lisbono partoprenas en la 27a pregio rencontigio, organizita della Ecumena Comunumo de Tese pri la temo estontezzo de pazzo. La rencontigio dauros gis la 1 de januaro, cae la postan tagon, la Europa i geiunuloi cae la Comunumo de Tese convenos en la Monacheio dos Hieronymus de Lisbono, por meso quiun celebros la cardinalo patriarco José Policarpo. Romo, helpon alla Ecclesio publicigis la Biblion de la Infanoi, titolitan Dio parolas al sia infanoi en la turca lingvo. Oni eldonis 15,000 exempleroin, quiuin oni disdonos en Turchio, cae alla comunumoi de turcoi al migrintoi al occidenta Europa. Publicigita por la unua foio en la hispana lingvo en 1979, Dio parolas al sia infanoi, anca unomata Biblio de la infano, aperis iam en pliol 140 lingvoi, inter ili Esperanto. Katmanduo, granda pasciado por la pazzo ocasis dum la lastai tagoi en Katmanduo, ce furbo de Nepalo, lando quie de 8 iaroi ocasas maoista ribelo, quiu estigis la morton de pli ol 10,000 personoi. Ala alvoco, lancita de multai civilai organizajoi por instigi la registaron cae la maoistan ribelon reveni al intertractado, aligis pli ol 100,000 personoi, quiui pazze pasciadis en la Nepala chef urbo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau per la 2 Europa Reto por nia semaina rubrico, cae post morgau vendrede per la 1 Europa Reto por extervizza el sendo in Esperanto fine della iaro. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesu Cristo, laudetur Jesus Christus.